Вие сте с SBS на български.
Ренесансовият 15 век ражда френският поет Франсуа Вийон. Ренесансовият 16 век ражда италианският скулптор, ювелир и писател Бенвенуто Челини. Общото помежду им е, че и двамата превръщат живота си в произведение на изкуството. Те съзнателно или не градят съдбата си като някакъв лирично-философски текст, пълен с висши творчески пориви и вълнения, но и с здраво вплетен, ниш, драматичен, криминален сюжет. Наситен с екшън, умни и безумни постъпки, шеметни сюжетни обрати и изненадващи герой в изненадващи ситуации. Единият ни остави описанието на живота си като поезия, другият като проза. Дирята и на двамата в европейската култура обаче свети ярко и може да се проследи през вековете, чак до наши дни и отвъд, разказва Пламен Асенов в творческата си рубрика «Великите европейци».
Всички хора от всякакъв род, които са направили през живота си нещо дори малко доблестно, са длъжни, ако са правдиви и честни, със собствената си ръка да опишат живота си, но не следва да подхващат това занимание преди да навършат 40 години. Така започва прочутата автобиография на Бенвенуто Челини. Не ви трябва да знаете пълното и заглавие, ако на някой италянец кажете просто «La Vita», той знае за коя книга и чий живот говорите. Британският поет и изследовател на Ренесанса Джон Симънс пише: «Убеден съм, че всеки, който дори от любопитство изучава италианската история и литература, ще обяви тази книга едновременно за най-перфектния паметник на тосканската проза и най-пълния и жив източник на информация, който имаме за отношенията, обичаите, чувствата и действията в този двор». И Симънс добавя: «Това е първата книга, с която студента по италиански ренесанс трябва да се справи, за да добие правилна ориентация за своето изследване. Това е последната книга, към която той трябва да се върне в края на проучвателните си пътувания». Категоричен в оценката е и друг британец, Хърбърт Марион, скулптор и златар, също като Челини. Може би има други златари, които са направили по-добри работи, но Бенвенуто Челини е автор на най-възхитителната автобиография, писана някога, заявява той. Челини създава своя шедьовър на автобиографичния жанр и ренесансовата литература изобщо между 1558 и 1562 година. Тогава той е под домашен арест, с който херцог Козимо ди Медичи заменя присъдата му от 4 години затвор. Челини е осъден по обвинение, че е содомизирал многократно чирака си Фернандо ди Монтепулчино. Четвърта подобна присъда, една от които е по оплакване на момиче, че я използва по италианския начин. Но явно той не си взима бележка от присъдите и не спазва съвета, който сам дава в началото на автобиографията си. Т.е. не я пише сам, а диктува на едно 14-годишно момче. Секретар, но както се предполага и пореден любовник, с който се забавлява, докато е под домашен арест за същото престъпление. През 1500-та година, когато се ражда Бенвенуто Челини, светът току-що е стъпил на един от върховете си. Америка е вече открита, в ренесансова Европа работят титани като Леонардо, Рафаел, Микеланджело и Дюрер, а Лутер вече носи духа на реформацията. Разбираемо на този фон, появата на Бенвенуто не се ознаменува с странни небесни явления, макар че, както се признава по-късно, сам той е една от най-забележителните фигури в родната си Флоренция, град пълен със знаменити хора и знаменити паметници на техните дела. Бащата на Челини е архитект и инженер, но е повече привързан към музиката. Той не само свири, а и изработва музикални инструменти. Като типичен ренесансов човек, Джовани Челини наистина следва страстите си. Например, лудва по едно съседско момиче, Елизабета Граначи, и се жени за нея по любов, видно от факта, че я взима без зестра. Любовта е взаимна, но Бог отрежда те дълго да нямат деца. Бенвенуто е роден чак към 20-та година от брак. Детето е талантливо и своенравно. Баща му го учи на музика и държи да стане композитор и музикант. Обаче малкият гледа в друга посока, към работата с метали. На 13, въпреки бащината воля, момчето се хваща чирак в златарско ателие. Първо при Брандини, а после при Маркони. Още на 16 той показва рогата си, като участва в улични сбивания с други чираци. На това не се гледа с добро око от властите и младият Челини е изгонен за 6 месеца от града. Прекарва това време в Сиена и Болоня. Усъвършенства се не само в златарството, но все пак и в музиката. Нещо, което не само подобрява отношенията с баща му, към когото Бенвенуто всъщност е искрено привързан цял живот, но се оказва полезно по-късно, когато в Рим е назначен от папата като флейтист в оркестъра на Ватикана. Първите 6 месеца изгнание поставят началото на доживотните митарства на Челини из Италия и Франция. Той се превръща в острие, което свободно минава през целия ренесансов живот и докосва хора от всички социални слоеве. След първото изгнание Челини не се окрутява. През 1523 той се сбива отново и вместо да чака тежката присъда, бяга в Рим. Там прави собствено ателие. Славата му на ювелир стига до папа Климент VII, който се прекланя пред огромния му талант и го взима под крилото си. Поръчките валят, сблъсъците са закона също, но папата го пази. Буйният темперамент обаче е добре дошъл, когато Рим е атакуван от императора на Свещената Римска империя. Челини се включва в отбраната и, както сам се хвали в Лавита, убива двамата водачи на имперските войски – Шарл де Бурбон и Филип Орански. Това прилича на леко самохвалство, но никога от никого не е отречено, така че може и да е истина. Факт е обаче, че Челини се прочува като храбрец. Властите във Флоренция го опрощават и той може да се прибере там, след като папската столица все пак е превзета. Във Флоренция Челини прави медали и монети, включително за френския крал Франсуа I. Прочува се с това и по-късно в Рим е назначен за шеф на дизайнерския отдел в папския монетен двор. Отново е подгонен от закона, обаче след като за отмъщение убива убиеца на брат си, а няколко дни по-късно пребива един нотариус. Първо бяга в Неапол, където има страхотни любовни преживявания, едновременно с някакъв монах и с девойка на име Маргарита. Девойката обаче нещо му бяга и за да си я върне, че ли не е готов на всичко. Оказва се, че освен светлото изкуство на любовта, монаха владее и черното изкуство на некромантията. Така че двамата правят сеанс за призоваване на адските сили. Челини моли демоните да му върнат Маргарита и след около месец това наистина става. Цялата тази история с подробности за технологията на призоваването е описана в автобиографията на Челини, а не се очудвайте, ако тук долавяте и някаква връзка с Фауст на Гьоте. Гьоте познава книгата на Челини прекрасно и е нейният първи преводач на немски през годината 1789. На 37 годишна възраст Челини е обвинен, както се предполага погрешно, в кражба на някакви папски скъпоценности. Затворен е в кула, от която бяга, заловен е и го грози смърт. Спасява го един кардинал, но все пак маестрото предпочита да се махне от Рим и заминава за Франция, където краля му дава щедри поръчки. Най-известната творба на Бенвенуто Челини от френския период е прочутата Златна слоница, предназначена за краля и украсена с образи на морски бог и земна богиня. След творбите на Фаберже, слоницата се смята за най-известното ювелирно произведение в света и през вековете има собствена необичайна съдба. Така или иначе, Челини изкарва във Франция няколко години, но се забърква в неясно какви отношения с херцогинята на Етам, влиятелната кралска фаворитка тогава. Тя или много го мрази, или много го обича, но в един момент напрежението става непоносимо, така че въпреки почестите и добрите условия за работа, Челини се прибира в родната Флоренция. Там по поръчка на херцог Козимо Медичи прави пък най-известната си голяма скулптурна творба – Персей с главата на Медуза. Тя още може да се види на Пиаца Дела Синьора във Флоренция. Разбираемо е, че Персей продължава да е истински предмет на обожание, най-малкото защото на света са останали твърде малко от тези произведения на Челини, които създават славата му на най-великия ювелир на своето време, а в скулптурата на човек поне равен на Микеланджело. Така или иначе обаче известността на никой от другите му произведения не може да се сравни с тази на неговата автобиография. Когато Челини умира през 1571, ръкописа на Лавита е вече завършен и копия от нея са разпратени на приятели. После дълго време текста се смята за изчезнал, докато се появява от нищото през 17 век. През 1728 е издаден за първи път в Кьолн и веднага се превръща в европейски бестселър. Книгата е толкова популярна, че става мит, а постепенно и живота на Бенвенуто Челини сам по себе си се превръща в предмет на изкуството. Върху мотиви от него се базират едноименна опера на Хектор Берлиоз, роман на Александър Дюма Баща, бродуейски мюзикъл. Деянията на Челини се обсъждат в произведения на Балзак, Юго, Марк Твен, Хърман Мелвил, Агата Кристи, Йон Флеминг, Лоис Макмастър, Бюджолт. Великият Салвадор Дали пък е така втрещен от този човек, че прави страхотни илюстрации за неговата автобиография. Бог очевидно също обича грешника си на име Бенвенуто Челини, иначе той рядко дава на някой творец още приживе да вкуси толкова голямо парче от славата, която ще го обгърне като покров след смъртта.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.